Jokohan Nuppineusta aloittaa, niin se Rautakankki lopettaa. Terveisiä niille hallitukseen ihmisille.
Hyvää kesäkuista sunnuntaita Kansanradiosta kaikille tosikoille ja veitikoille. Tänä viikonloppuna on juhlittu ylioppilaita ja muita valmistuneita. Kansanradiossa kuullaankin vinkkejä nuorille tulevaisuutta varten.
Koskettavia kohtaloita ja tärkeää asiaa liittyen vanhusten hoitoon. Ja eräs soittaja kertoo aika hurjan tarinan liittyen rokotuksiin 50-luvun alusta.
Sitten meillä trupaduuri liftaa ja 12-vuotias poika kalastaa. Mutta lähdetään liikkeelle nuorisotyöttömyydestä.
No hei, tämä on Pirkko Forssasta. Ihmettelen tätä hallituksen toimintaa. Ne on kauhean kiinnostuneita siitä, kuinka paljon nuorisotyöttömyys on Etelä-Euroopassa tai ulkomaalaisten keskuudessa. Mutta Suomessa nuorisotyöttömyys lähentelee 27. Eivätkä he tee yhtään mitään. Taas on koulut loppu. On valmistuneita. On niitä, jotka pyrkii johonkin. Ja kyllä on monella seinä edessä. Tästä vaan halusin muistuttaa. Hei.
Täällä Kangasalta vaan yksi mummeli. Eli soitin sen tähän kerran tuo nuorisotyöttömyys. Se ei ole mielestäni, ja meidän tässä muidenkin kanssa jutellessa, ei ole ihan todellista meidän tuttavapiirissä kaikilla ja eräillä jopa ystäväpiirissä on nuoria, jotka eivät halua ottaa töitä. Kotoa annetaan jonkun verran rahaa ja yhteiskunta maksaa myös. Niin he eivät halua ja päinvastoin leukkivat sillä, että en minä vaan viitsi mennä töihin. Itse olen lähtenyt 14-vuotiaana töihin. Olin vuoteen 67-vuotiaaksi töissä. Ikinä en ole haistanut ja ottanut työtä kuin työtä vastaan. Mutta nämä nuoret nykyään valitettavasti on, taikka niiden joukossa on aika paljon sellaisia, jotka tekevät näin. Se tuottaa hallaa niille, jotka tekisivät töitä, mutta eivät jostain syystä saa sitä. Päättäjien kannattaisi varmaan vähän harkita, että kellekään ei maksettaisi mitään joukki määrättynä aikana, että nuoret rupeisivat todella miettimään sitä, että eikö se olisi parempi tehdä kuitenkin töitä. Sehän sen tämän yhteiskunnan pystyssä pitää. Kiitos, hei.
No, Pulkkinen Jyväskylästä päiviä. Siellä puhuttiin energia-asioista jonkin verran ja puulämmittimestä näin päin pois. Mulla on tuossa hyvä esimerkki, mikä liittyy öljypoltun lämmitykseen. Kun ostettiin tämä talo, tässä on niinku tuonne paritalo ja tässä on kuulemma mennyt aikaisemmin tuommoinen 3 tonnia ja 3 500 litraa polttoöljyä, niin nyt sitten huomasin, että siinä on hirmuisen iso varaa ja pitäisi hyödyntää. Ja hyödynsinkin sitä niin hyvin, että tällä hetkellä menee nyt 1/3, siis vuodessa noin 1200-300 litraa. Se perustuu tähän isoon varaajaan ja takkaan kylläkin. Myös takkaa lämmitetään talvisin lähes joka päivä. Ja se vain on, että öljypoltinta käytetään tietyn verran päivässä, vuorokaudessa tai parin päivän välein tällään kesällä. Ja sitten kun siellä on paljon vettä siellä varaajassa, niin sitten hyödynnetään sitä. 1/2 vuotta pystyy tämmöistä käyttämään ja siitä tämmöinen 2/3 säästö, josta nyt tosin osa kuluu sitten puulämmitykseen kuluu, mutta öljyä kuitenkin säästyy. Kiitos, hei.
Hei, täällä on Maija-Liisa Tampereelta siihen muusahaisten tulon sisälle. Tiputaan ikkunalaudalle kajannepippuria. Siis kajannepippuria, mitä sun saattaa olla maustehyllyssä liharuokin jauhettuna. Niin kyllä muurahaiset lähtee kokeilemaan. Muista kajannepippuri.
No niin, Arska täällä terve. Siinä mummo meikuttelee mummo muurahaiselle. Että laittaa merisuolaa, niin ei tule muurahaiset sitten. Se on ihan semmoinen kääpänen ja eduskunnan juttu. No niin, kiitos sulle. Okei, hei.
Täällä postilaatikossakin on vähän vinkkejä muurahaisten torjuntaan ja aika rajujakin konsteja tuntuvat ihmiset käyttävän. Tässä eräs kirjoittaja laittaa, että tämä makeutusaine aspartaami on hyvä muurahaisten hävittäjä. Eli jotain aspartaamipitoista juomaa veteen laimennettuna ja sitä sitten sinne muurahaisten reiteille. Ja kirjoittipa eräs kuuntelija myöskin siitä, että hän laittoi kiehuvaa vettä muurahaiskekoon ja pääsi sillä niistä eroon.
Joo, haloo. Minä olisin halunnut soittaa semmoisesta asiasta, kun siinä yksi vanhempi nainen kyseli neuvoja muurahaisten hävittämiseksi. Niin halpa konsti ostaa tämmöistä nestemäistä mäntysuopaliuosta ja sekoittaa sitä vettä ja semmoista sopivaa, ei ihan tietenkään niin paksuna, vaan sitä voi kokeilla, mikä mukavasti menee sinne muurahaisen kulkureikiin ja sinne kaatelee sitä, niin ne muurahaiset syö itseensä, ne räjähtää sinne. Ne loppuu ihan helposti ja on myrkytön ja terveellinen konsti, koska niin minä olen kuullut, että ne niin sitten hajuaa sinne.
Ja muurahaisista liikenteeseen. Kansanradiolle on kirjoitettu seuraavanlaisesti. Voisiko poliisi valvoa edes hiukan noita traktoreita liikenteessä? Ovat pahimmillaan kymmeniä tonneja painavia rautakasoja, jotka poukkoilevat täysin ennalta arvaamattomasti ilman minkäänlaisia valontuikkuja yleisen liikenteen seassa. Suuntamerkkejäkään ei näy kuin poikkeustapauksissa ja usein kännykkä on kuskin korvalla. Kerran edelläni meni yhdistelmä rehupaaleja, joka kyllä näytti suuntamerkkejä. Peräkärryssä vilkkui oikealle ja vetävässä traktorissa vasemmalle. Että näin.
Turunen järven päästä moi. Ajelen joka aamu aamuruuhkassa ja illalla iltaruuhkassa ja ihmettelen näitä mopoautoja. Kuinka Suomen päättäjät on sallineet tämmöisen ajoneuvon tuonne liikenteeseen? Pieni heiluva kottero ja sitten kuljettaja on alaikäinen ja hänellä ei ole edes ajokorttia. Hei, haloo, Meri Kyllönen ja kumppanit, ne täytyy kieltää. Sitten näistä pohjanmaalaisista turkistuottajista on kerätty kansalaisadressia ja on ollut mielenosoitusta ja suuria otsikoita. Minun mielestäni tärkeämpi asia on tämä turpeen nosto. Se pilaa meidän luonnon sadoiksi, jopa tuhansiksi vuosiksi. Ne ei palaa koskaan luonnontilaan. Se täytyy lopettaa. Mulla on 3 lastenlasta ja mä kyllä haluan, että heilläkin olisi vielä puhtaat vedet ja kauniit suomaisemat. Siinäpä se oli se tärkein. Kiitos, hei.
No niin, Tapsa vaan täällä soittelee. Olen ottanut tuonne kansanedustajien yhteyttä, mutta ei saa viheriä oloa mikään, ei edes viheriöillä, kun kuulemma tulee niin teollisuudelle kalliiksi, kun tuo tätä oluttelökkiä tuolta naapureista ihan oikein tuhottomasti ja vielä verottomana. Ja sitten kun siitä ei saa mitään panttia, niin ne jää tuonne luontoon lojumaan. Mulla on yksi hyvä esimerkki. Olin tuossa yhdessä kesäleirintäpaikassa ja siinä on juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Keräsin 450 asti laskia niitä tölökkejä ja pulloja, mitä sieltä keräsin. Ja sitten siellä oli sitä, sanotaan nyt, Viron valakiaa ja virolaista olutta ja venäläistä olutta. Ne oli siellä luonnossa ja mulla loppu säkit asuntoautosta. Piti hakea paikallisesta ravintolasta niitä säkkejä lisää ja joku voi vaan arvota, että paljonko oli se juhannusaaton ja juhannuspäivän tulos niistä jo ihan kotimaisista tölökeistä. Kukahan ne kerää sieltä luonnosta ne tölökit ja pullot, joista ei saa panttia. Ehdotus on se, että kun rajalla tulee ulkolaista juomatarviketta, niin niistä perittäisiin vähintäänkin se 5% per tölökki tai pullon verua. Ja se sitten kun viedään noin pullovalautusautomaatteihin, niin
saataisiin se 15 senttiä sitten taas takaisin, niin silloin ei ne tölkit ja pullot jäisi sinne luontoon, vaan että tulisi saman tien kerättyä sitten pois. Ei minulla muuta. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos, hei.
No, se on onnittumana täällä Joensuusta päivää. Minua olisi kiinnostunut tämmöinen asia, kun nykyisin ihmisiä yritetään patistaa pätkätöihin. Ja tokihan se on ihan hyvä asia. Mutta kun teet näitä pätkätöitä, niin sitten kun teet näitä pätkätöitä, sellaisia, jotka ovat alle kuukauden mittaisia, vaikka sinä teet niitä vuoden aikanaan koko vuoden eri työnantajan palveluksessa, niin kas kummaa, eläke ei kerrykään niistä asioista, koska se ei ollenkaan kerry. Pitää olla vähintään kuukauden mittainen työruppema, niin olisikohan tässä nyt jonkunlainen systeemi purkka tämä asia, että ja vielä niin, että takkautuvasti, kun itse nyt olen tässä jo eläkkeellä, niin huomasin vain, että kun siis suurin osa työajasta niin on mennyt siis eläkkeen kannalta täysin hukkaan, että eipä muuta.
Haluaisin sanoa vaan tämmöisen asian, että silloin aikoinaan kun euro meille läntättiin, niin silloin piti meidän kaikkien hintojen kanssa laskea 5,95 niin kuin jakaa, mutta ei sitä tehty, kun pantiin vain euromerkki eteen ja siitä maksetaan ihan tolkuttoman hinnat kaikista sekä ruuasta että kaikista muustakin ainakin tämmöistä, mitä joka päivä tarvii ostaa ja se on kauhean väärin. Aikoinaan Matti Vanhaisen kanssa juttelin ja hän lupasi puhua siitä asiasta ja koettaa selvittää, mutta kun hän pääsi sinne pallille, niin hän veesasi siitä ja halastuun hanaa sanonut enää sen jälkeen siitä. Et mun mielestä tämä on ihan väärin, kun meiltä ei edes kysytty, halutaanko me sitä euroa ja se vaan läntättiin ja sitten tämä on ihan kamalaa, kun ei taho mihinkään rahat riittää edes tavalliseen syömiseen, koittakaa tehdä jotakin. Kiitos.
Kansan radiossa Jukka Ärvässalo.
Vehtori, päivää.
Hyvää päivää.
Tässä taannoin joku kehui, miten rokotukset on hyödyllisiä, mutta minulla on vähän eri mieli tästä asiasta. 50-luvun alkua oli, kun täälläkin näissä talossa syntyi pienokaisia, siis lapsia, poikia ja tyttöjä, ja silloin alkoi ne rokotukset.
Joo.
Terve sisar kulki talosta taloon pyörällä tai talvella suksella ja rokotti nämä, niin joka ainoasta talosta kuoli ne lapset alle vuoden vanhana, siis joka ainoa.
Kuoli alle vuoden vanhana rokotetut lapset?
Niin. Yksi ainoa 8 lapsista tällä kylällä, mikä niinä vuosina syntyi, on elossa. Silloin ne vanhat jotkut tajusivat, että onko rokotteet vanhoja tai jotain, mutta kaikki ne kuoli. Minunkin veljää kuoli 2 alle vuorina vanhana molemmat.
Oho, saatiinko siihen mitään tarkempaa selvyyttä, miksi?
Eihän silloin tuommoisia tutkittu, ne vain vietiin hauta ja se on sillä, se on Jumala tahto tai jotakin.
Niin.
Että minä ne vaan ajattelin, että se sattuu niin pahan aikaan, kun silloin alettiin pieniä lapsia rokottaa. Minä en tiedä, mitä vastaan niitä silloin rokotettiin, mutta joka tapauksessa ne piikin niihin pisti.
Joo, ainahan se niin on, että siinä pienessä määrin saattaa sairaaksi tulla sen rokotteen takia, mutta toi on kyllä jo aika hurja tarina.
No se on hurja tarina, minä sen muistan, minä olen molempien hautajaisia ja naapureissa kävin, niin niiltäkin oli kuollut sitten ja ne hautas kukaan millekin teki arkun tai ostivat ja hautasivat ja minä tunsin ne melkein kaikki, ne vanhemmat, keltä niitä kuoli.
Joo.
Sitä pidettiin silloin luonnollisena, koska lapsiahan saattoi kuolla muutenkin hinkuyskään tai tämmöisiin, mutta tämä oli vähän niin kuin jäljestä päin ajatellen, niin tämä on liian paljon.
Oli se vähän tilastollisesti liian kammottava juttu. Siis,
silloinhan ei puhuttu mitään eikä tiedettykään, että nämäkin rokotteet, ne voi mennä vanhaksi tai olla annokset suuria tai jotakin. Niitä vaan pistettiin ja se oli sillä selvä ja se on Jumalan tahto, jos ne kuolee.
Kiitos tästä. Aika rankasta tarinasta.
No se on jo, se on totta. Täällä elää vielä sen aikuisia tai muistavat niitä aikoja, niin ketkä silloin, tai minun kouluikäiset, Olssahan on kaikki, missä ne maailmalla onkaan, niin ne muistaa sen kyllä. Olepa hyvä.
Hyvää kesää. Heipä hei.
Samahan, hei.
No, hyvää päivää. Täältä yksi vanhempi nainen soittelee Keski-Suomesta. Sehän on niin, että Suomessa on kehuttu Suomen kouluja maailmalla, muistaakseni sairaalahoitoakin. mutta milloin maailmalla aletaan puhumaan, että Suomessa on maailman paras vanhustenhoito? Kiitos, hei.
Seuraavassa kirjeessä on erään kuuntelijan havaintoja eri vanhusten hoitolaitoksista. Aivoinfarktin jälkeen sokeutunut lääkkeistä sekaisin 76-vuotias mies, häntä siirrettiin 8 eri paikkaan puolen vuoden aikana. Viimein dementiaosasto, jossa oli vajaat 5 tuntia, putosi sängystä, lonkka vaurioitui, ei kestänyt sydän enää leikkausta. Lauantaina menin katsomaan ystävääni dementiaosastolle. Ikkunalla oli viikon teemukit, leivänmuruja. Siinä syödessään oli vääntänyt patterit kiinni, talvivaatteet päällä ja paleli. Huomautin siitä hoitajalle. Pakkasta oli 23 astetta. Hän vastasi, talonmies tulee maanantaina. Eikö dementiapotilas ole enää sen arvoinen ihminen, että hoidettaisiin silmien kaihi, katkenneet etuhampaat, vaikka itsellä olisi varaa maksaa. Satuin menemään päiväkahvin aikaan. Siellä tarjottiin vanhoja kuivaneita munkkirinkelöitä, joita piti liottaa kahvissa, että pystyi syömään. Alle 70-vuotiaalta naishenkilöltä vietiin kaikki hampaat kerralla. Iltapäivällä 2-3 aikaan vielä yövaipoissaan, kun kävin katsomassa. Luuta ja nahkaa kuollessaan ruoan ja juoman puutteeseen. Yksityinen hoivakoti, kuukausimaksu yli 3000 euroa. Kumpa luoja varjelisi laitokseen joutumasta, kun voimat uupuu? Näiden kokemusten perusteella, kenen on vastuu, onko sitä, kysyy ystävien puolesta.
Heippa, heippa. Minä tässä kuuntelin sen yhden naishenkilön näistä iäkkäistä ihmisistä tätä puhetta neuvota, niin kyllä hyvä, että joku joskus uskaltaa avata suunsa. Kyllä Suomessa vanhukset kärsii. Kyllä on niin huonossa asemassa vanhukset kyllä. Mä itse joskus ajattelin, että minä menen tänne palvelutaloon ja menin sitten sinne ja en sano mistä päinkä on, kun ihan, ettei vaan saa täältä turpaansa. Ja niin minä sitten ajattelin, että mummo näytti näin kädellä pyllyä ja että on märkä ja varmaan ei ollut sinä päivänä vaihdettu vaippaa. Aivan varmaan. Ja se ruokakin, mitä siellä on, mautonta, huonoa ja ei hedelmiä. Kyllä minä sanon, että kyllä vanhukset Suomessa kärsii. Mutta täällä Suomessa pärjää kaikista parhaimmat semmoiset, jotka juo, rällää, tappelee. Ja ne menee tuonne sosiaalitoimistoon, ne saa heti oikein kumarrellaan, että riittääkö tämä nyt sinulle. Ja mä voin todistaa tämmöiset keskustelut. Mutta sitten se yksi naishenkilö, joka puhui näistä vanhuksista, kyllä puhuu kauniisti, itketti ihan kyllä. Kyllä mullakin on ystäviä, jotka kerta kaikkiaan syövät samaa perunamuhennosta 3-4 päivää ja jotakin siihen sirua, mistä löytää. Että kyllä Suomen kansa muistaa nämä sotaveteraanit ja kaikki. Kyllä huonosti voi. Mutta on se hyvä, että täällä elää herrat ja hyvästi. Ja niillä on hyvä, niillä on upeat matkat, niillä on kaikki valmiina. Että hyvää viikonloppua. Yritetään, että vanhukset elää täällä Suomessa pitkään. Ei anneta niihin kuolla. Heippa!
Täällä on eläkkeellä oleva opettaja täältä Savun puolesta. Tästä koulurauhasta haluaisin sanoa pari sanaa. Kun itse oli opetusharjoittelussa aikoinaan, niin yliopettaja sanoi, että opettaja luokassa on niin kuin kapteeni laivalla. Ja sitä mä pidin ohjeena koko yli 30-vuotisen, melkein 40-vuotisen uran aikana. Eli kapteeni määrää, miten laiva purjehtii. Jos kapteeni hoitaa sen hyvin, niin ei mennä kiville. Mutta monet näistä nuorista opettajista ovat ehkä liikaa sellaisia, että ne mielistävät oppilaita. Mennään liikaa oppilaiden ehdolla, eikä se opettaja ole se kapteeni siellä laivalla.
Tampereelta Jouko Hämäläinen, tervehdys.
Tervehdys, Jouko Hämäläinen, kerro.
Olen 70 ja pääsin 50 vuotta sitten ylioppilaaksi Helsingin Ressusta. Ja minulla on 2 asiaa, jotka kohdistaisin nyt tässä tuleville uusille ylioppilaille, mutta myös lukiolaisille tai opiskelijoille, eli nuorisolle.
No niin.
Ensimmäinen on historiallinen suhteuttaminen. Eli itse olen sota-ajan lapsi, 40-luvulla oli sitten suuret ikäpolvet ja 50-luvun. Eli me olemme teidän isovanhempia ja meidän lapset ovat teidän vanhempia.
Niin.
Ja se historiallinen suhteuttaminen tarkoittaa sitä, että me jokainen olemme osasena elämänketjun lenkeissä. Eli me olemme osaltamme määrittäneet ne puitteet, jossa nuoriso nykyään, ja sanotaan ylioppilaat ja opiskelijat, elävät tällä hetkellä.
Kyllä.
Me olemme määrittäneet, että he eivät kykene vaikuttamaan siihen. Ja siinä on kaksi asiaa. Se on ihmisten väliset suhteet ja meidän suhde luontoon, jotka määrittävät hyvin voimakkaasti. Ja he ovat astumassa opiskelemaan työhön ja pystyvät ehkä 20-luvulla, 30-luvulla, 10-20 vuoden kuluttua vasta vaikuttamaan tulevaisuuteen.
Mm-hmm.
Ja itse mietin tai päädyn näihin mietteisiin, koska itselläni on 4 lasta ja 8 lastenlasta. Ja ajattelen tällä hetkellä heidän tilannettaan vuosisadan lopulla, kun he ovat minun iässä.
Aivan.
Ja me olemme määrittäneet myös heidän olosuhteita, mutta he joutuvat meidän tilanteeseen tässä lähivuosikymmeninä.
Meidän luomaamme tilanteeseen, kyllä.
Kyllä, ja siitä, että he miettisivät jo nyt, kun he lähtevät opiskelemaan ja tekemään työtä, tätä historiallista suhteuttamista, ketjuuntumista, koska meillä on vastuu tästä, mistä meidän lapsemme ja tällä hetkellä lasten lapsemme elävät.
Pidätkö Jouko ihan kohtuullisena sitä ajattelua, että heidän tulisi nyt jo ryhtyä miettimään 2-3 vuosikymmentä eteenpäin asioita?
He ovat vielä nuoria, astuvat muutaman vuoden kuluessa, sanotaan 50 vuotta niin kuin aikuisuuteen, ja heidän vastuunsa lisääntyy.
Kyllä.
Ja tämä tulee sitten se toinen asia, jonka haluan tässä yhteydessä yhtä lailla, koska nämä kaksi asiaa, kukaan ei mulle näitä ylioppilasaikoihin lukiossa eikä sen jälkeenkään, että mä oon myöhäisherännäinen näitä tiedostamaan.
Niin.
Ja toinen on se, että ihmisellä, meillä jokaisella on kaksi elämän peruskysymystä. Ja se on, mitä minä teen, ja kun olen valinnut sen, jota pidän tärkeänä, haluan tehdä, niin millä tavalla toteutan sitä.
Aivan.
Ja tämä tulee kärjekkäästi esiin juuri näissä tässä ensimmäisen asian esille tuomassa suhteessa. Ja se on ihmisten väliseen suhteisiin ja meidän suhde luontoon. Että jos mä haluan, sanotaan niin kuin nyt talousmäärää niin paljon, haluan ryhtyä yrittäjäksi, onnistun laaja-alaisesti vaikka suuri yritys Eurooppaan ja tuhansia työntekijöitä, myyn tuotteita ja palveluita, niin sillä on vaikutus luontoon, niin millä tavalla minä toteutan yrittäjyyttäni suhteessa ihmisiin, kanssaihmisiin ja luontoon.
Ryhdynkö tekemään jotain vain lyhytnäköisesti euron kiilto silmissäni vai pidemmällekin ajatellen jotain, esimerkiksi elämämme säilyvyyttä?
Kyllä. Nämä kaksi kysymystä nostaa esiin sen olennaisen, tai kaikkein tärkein on se, että mitä minä haluan tehdä. Mutta yhtä ei niin ratkaisevaa, mutta kuitenkin erittäin vaikuttava ja merkittävä on se, millä tavalla toteutan tämä. Ja se on siinä, että ihmisillä on ongelmia joka hetki, joka päivä. Mutta se, että minulla on ihmisenä ongelmia, ei ole ydinongelma, vaan se ydinongelma on mielestäni, millä tavalla minä näitä ongelmia yritän ratkaista. Ja tässä tulee se ydin, että suostunko, haluanko, voinko käyttää väkivaltaa omien ongelmieni ratkaisussa.
Ja muita polkien.
Kyllä. Mm. Ja tässä tulee se, että tämä väkivalta ei tarkoita vain sotakoneiston rakentamista ja käyttämistä, vaan, tai yksilötason väkivaltaa ihmissuhteessa muussa, vaan se, mikä on piilossa meillä, on rakenteellinen väkivalta.
Mm.
Ja tästä voin ottaa loistavan esimerkin, kärjekkä esimerkin tällä hetkellä. Ajattele, on ruvettu yksityistaholla keräämään varoja lastensairaalaan, joka on vuosikymmeniä kokenut pulaa ja on suurissa ongelmissa nyt ja on erittäin ehdottomasti tarpeellinen. Kun eihän Suomen yksi rikkaimpia yhteiskuntia, meillä ei ole rahasta ja varallisuudesta puutetta, ei taidosta, ei tiedosta, ei tekniikasta. Se on poliittinen valinta, että me emme suorita tätä rakentamista. Ja tämä on rakenteellista väkivaltaa, minun mielestä.
Koska
meillä on mahdollisuus ratkaista se ongelma, mutta eivät tietysti koskee meitäkin, mutta poliitikoillahan on valtaa. Mä voin sanoa, että teidän pitää arvostaa tai niin kuin minä tai tai samoja ratkaisuja tehdä, mutta voin asettaa teille kysymyksen, että teidän täytyy ihmisenä, jos haluatte olla ja tiedostavana ihmisenä, niin uskaltaa kohdata nämä kysymykset.
Kyllä, kiitos näistä. Puhut jyrkästi, mutta totuudellisesti näin sanoisin ja hienoja terveisiä jätät kevään ylioppilaille.
Joo, ja väkivallattomuus on rakkauden jokapäiväistä ja konkreettista toteuttamista.
Ja läsnäoloa.
Saatteet sanoit.
Kiitos soitosta Kansanradioon. Hei hei.
Kiitos, hei.
Siinä tuli siis vinkkejä tuoreille ylioppilaille jatkoa ja tulevaisuutta ajatellen. Harmi kyllä, he eivät voi hakea enää Kajaaniin opettajakoulutukseen, sillä seminaari on päätetty lopettaa kokonaan.
Arvi Pääkkönen on istahtanut tähän raatihuoneen torin kesäiselle penkille.
Mä panin tähän vähän ylös.
Ihan oikeesti. No sit mä tuun ihan viereen istumaan.
Missä ovat olleet seminaarin puolustajat, puolesta puhujat? Ei niitä ole juuri näkynyt paikallisesti, eikä Helsingissäkään siellä Arkadianmäellä. Ovat olleet hiljaa kuin kusisukassa. Anteeksi tämä vanhan kansan sanonta. Herätkää Kajaanin opettajat ja koulutuksesta vastaavat virkamiehet. Tehkää päätös, että jos tätä valtion valta ei siis peru ja pura tätä tämmöistä hölmöä seminaarin lakkauttamispäätöstä, niin ensi syksynä ei aloiteta, ei ensinkään minkäänlaista opetusta, ei aukaista yhtään koulun ovea. Olen varma ja vakuutettu, että tällainen päätös, jos te saisitte sen aikaiseksi, saisi laajan kansalaisten tuen, siitä kehittyisi oikein todellinen kansanliike, kansalaisten liike. Eikä tällainen opetuksen väliaikainen keskeytys kestäisi kovin kauan, olen varma siitä. Sillä ihmisethän näitä lakeja laatii siellä parlamentissa Helsingissä. Mutta ihmiset näitä pystyy myös muuttamaan, jos haluavat.
Todellakin täältä ollaan seminaari lopettamassa. Niin. Perinteinen joo. Vanha seminaari.
Kyllä.
Ne perustelut, mitä olette saaneet sille, niin tyydyttääkö ne sua, että miksi
no
se lopetetaan?
Minua tyydyttää, kun täältä viedään opiskelupaikkoja. Ja kohtahan se on sillä tavalla, että jos ammattikoulu ja ammattikorkeakoulu saadaan vielä Oulun yliopiston alaisuutta ja päätäntävaltaa, niin täällä ei ole kohta niitäkään, nekin riistetään pois. No mitä tänne jääpi? Tännehän ei jää koulutuspaikkoja muuta kuin pyhäkoulut ja rippikoulut. Peruvako niillä tehdään? Ja se on niitä Suomen vanhimpia seminaareja tämä, ja se on ollut hyvä opetustasoltaan ykkösiä Suomessa. Ja me ikäluokka monta kertaa olimme sitä korjaamasta sisältä ja päältä ja takasimme näin parempaa opiskelutilaa sinne, mutta onko tämä nyt mennyt sitten aivan turhaan? Ja ei löydy puoltajia tälle, ei paikallisia eikä eduskunnassa. Mutta jos täällä tulisi kansanliike tämän puolesta ja aukastaisi tuo kauppakatu ja huudettaisiin kansalaiset seminaarin puolesta, niin niitä olisi. Missä on sitten se moraalinen vastuu?
No arvoisat ihmiset, tämä minun puheenvuoroni saattaa olla hieman feministinen, mutta aika vaatimaton verrattuna isojen poikien juttuihin. Lauantaina oli aika tärkeä päivä. Tuomet kukassa ja täysi kuu sekä kaikkien miesten yhteinen nimipäivä. Ehdotin tuolla kylällä, että kyseinen nimi kyllä kuuluisi joka miehelle toiseksi nimeksi, mutta kanssasisaret olivat sitä mieltä, että se pitäisi olla myös ensimmäinen ja kolmas nimi. No, 25.5. nimipäivä sankari on URPO. Urpo. Kuitenkin kaikille hyvää kesää.
Kansanradiossa Jukka Ärvässalo, kuka siellä?
Vili.
Hyvää päivää, kerro huoles.
ei mitään huolia ole, mutta kyllä euran puolesta tulee hyvin kalaa. Juu, haukea.
Vai niin? Sano tarkemmin, missä olet?
Honkilahdella.
Joo, joo, siellä euran mailla. Siis olet siellä ihan just nyt ongella, niinkö?
Joo.
Mitäs meinaat sille kalalle tehdä?
Syödä.
Ihan ruotoineen päineen.
No en mä ne ruotois, mä ne lihat syö.
Kukas se ruotii?
Pappa.
No niin. Paljon sulla on muuten ikää kalamiehellä?
12 vuotta.
12, no se on jo aika hyvä ikä. Kumpis vetää paremmin kalaa, pappa vai sinä?
Minä.
Okei. Okay. Mut pappa kuitenkin opettaa.
On se mut opettanut varmaan.
Hyvä. Oot varmaan sitä mieltä, että kaikkien kannattaisi kalastaa, niin saatais kalat pois ja hyvää ruokaa, vai etkö?
Kyllä kaikki kannattaisi kalastaa.
Kiva, kun soitit. Palataan asioihin.
Joo.
Kiitos. Hei hei.
Lähetäänkö Jana mekin kalalle?
Ei passaa mulle, kun alkaa päivystys. Eli nyt te voitte 3 tunnin ajan soittaa puhelinnumeroon 0800 15464. Soittaminen ei maksa teille mitään.
Ja sitä postia voi laittaa osoitteeseen Kansanradio PL87 00024 Yleisradio.
Ja sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
No se on Toivo Susi tässä päivää. Ihan ensimmäisenä haluaisin kiittää tätä laadukasta ohjelmaa ja toisaalta myöskin hauskaa ohjelmaa. Mä veikkaan, että tällainen sunnuntaisin aika monet muusikot ajelee kotiin päin keikoilta ja musta tuntuu, että ainakin tuttupiirissä todella monet kuuntelee Kansanradioa. Ja Radio Suomea varmasti siitäkin johtuen, että sieltä tulee paitsi tämä ohjelma, niin tämän lisäksi myöskin sitten erittäin hyvää musiikkia sekä ennen että jälkeen. Mutta sitten asiaan. Niille muusikoille, jotka sattuu ajelee 4.–15.6. keikkareissuilla ympäriinsä, niin mikäli näette tien varressa yksinäisen suden liftailemassa, niin kitara selässä, niin napatkaa kyytiin. Mulla saattaa olla kiire keikalla. Että tällainen informaatio. Kiitoksia, hei!